at 1900 UTC.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad si toosa idin uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga V O A Somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo khamiis ah 28-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2023. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa halkan idin kala socodsiinaya anoo Ismaaciil Xuseen Farshar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dhulgariir ka dhacay dalka Jabuuti, faahfaahin ayaan idin ka haynaa. Sidoo kalena waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah qaxootigii cusbaa ee ka soo cararay xaaladaha amni iyo bini'aadamnimo ee ka jira Soomaaliya oo haatan ay duruufo adag oo nololeed ay ku haystaan xeryaha dhadhaab.
markii boonada liiga bedelay kaarkiina lii siiyey, kaarkiina maxaa la yeeray raashinkiisa ma soo gudbin, boonadiina maxaa la yeeray maartay waa la kansalay. marka 3 bilood oo kareenta raashin ma qaadan caruur maxaan leeyahay 10 kaarkeen muxuu dhahay 14 marka aad baan aad oo rafaadnahay meesha waxaan ku noolahay muslimiinta ilaa iyo dhadhaab ayaa maartay aan bari aan ku tagaa oo masuulkan bariya alhamdu saasan raashin ku helaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa meelo badan oo caalamka ah oo laga xusay dhalashada nabigeenna suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. macallimiin ku sugan gobolka Awdal oo ay ku jiraan kuwo wax ka dhiga goobaha ka baxsan magaalada Boorama oo cabasho ka muujiyey wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland kadib markii uu baaqday imtixaan ay qaadaysay wasaaraddu. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. aan ku bilownay wararka ka imanaya dalka Jabuuti ayaa sheegaya in dalkaas laga dareemay dhulgariir, sida uu V O A u xaqiijiyey Jaamac Faarax Xasan oo ah la taliyaha duqa magaalo madaxda Jabuuti.
Saaka abbaare 4:22 daqiiqo waxaa caasimadda Jabuuti iyo dalka Jabuuti guud ahaan laga dareemay dhulgariir aada u xoogan kaasoo Jabuuti muddo badan ugu dambeysay. waxaa la qiyaasaa 4.9 wuxuuna ka yimiday gacanka Tajuura, meel u jirta 19 kilomitir, haddii aan caasimadda ka dhaqaaqnana 8 kilomitir xagga waqooyiga ayay ka egtaa magaalada Tajuura. gacanka Tajuura uu kasoo unkamay dhulgariirkan aada iyo aad dowla looga dareemay bulshadii ku dhan anfariir iyo yaab ayaa u yimiday. waxa weeyaan ilaahay masiibada hayna garab mariyo. waayo dee dadka iminka waxa weeyaan guryaha dhaadheer bishanoy Maroc iyo Liibiya masaayib ka dhaceen fartay buntu ku hayeen, ilaahayna garab mariyo.
wixii warara ee ka soo kordha dhulgariirkaas waxaad ku dhageysan doontaan idaacadahayaga soo socda. Maraykanka ayaa markii ugu horreysay shaaciyey inuu u ogolaanayo Israa'iil in ay qayb ka noqoto dalalka ay muwaadiniintoodu sida fiisa la'aanta ah ku iman karaan Maraykanka, waxaana tallaabadani ay u sahlaysaa in dadka haysta dhalashada Israa'iil inay dalka Maraykanka iman karaan iyaga oo aan dalban wax dalkugal ah joogina karaan ilaa 9 maalmood. ogolaanshahan ayaa dhaqan gelaya bisha Noofambar ee soo socota 30-keeda, waxaana tallaabadan lagu macneeyey inay tahay mid kor u qaadaysa xidhiidhka Maraykanka iyo Israa'iil. inkasta oo waayadan u dambeeyey uu Maraykanku si weyn uga soo horjeeday dib u habaynta garsoorka ee Israa'iil iyo siyaasadaha dalkaasi uu kula macaamilo Falastiiniyiinta, dalalka uu Maraykanku u ogolaanayo in ay muwaadiniintoodu fiisala'aan ku yimaadaan Maraykanka ayaa marka hore ay horyaaliin in ay buuxiyaan shuruudo kala duwan oo la xidhiidha dhinaca la dagaalanka argagixisada, heerka laamihiisa amniga, sugnaanta waraaqihiisa kala duwan ay ku jiraan baasaboorradu iyo hanaanka maamulka ee xuduudihiisa. Dalalka ka faa'iideysanaya fursadan ayay tahay inay si siman ula dhaqmaan muwaadiniinta Maraykanka iyada oo aan loo eegayn jinsiyadaha kale ee ay haystaan. Tallaabadan ayaa ka dhigan in muwaadiniinta Maraykanka ee haysta baasaboorka Falastiin in loo ogolaan doono in ay si nabada ama xor ah uga gudbaan garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion. Tallaabadan uu Maraykanku ugu ogolaaday Israa'iil in ay fiisala'aan ku yimaadaan Maraykanka ayaa dhaleeceyn xooggan la kulantay oo ku aadan in Israa'iil aanay si siman ula dhaqmin muwaadiniinta Maraykanka iyaga oo u caga jugleeya muwaadiniinta Maraykanka ee kasoo jeeda dalalka Carabta xilliyada ay ku sugan yihiin xuduudaha Israa'iil. Dhegeystayaal, intaas waxaa nagaga warkeenay dunida. Haatanna ku soo dhawaada qaybaha kale ee idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o yaad nagala socotaan. Macalimiin ku sugan gobolka Awdal ayaa cabasho ka muujiyey imtixaan ay sheegeen in dib loo dhigay, kaas oo ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland. imtixaankan ayay sheegeen in qorshihiisu ahaa in laga qaado macalimiinta cusub, hase ahaatee haatan dib loo dhigay wakhti dambe oo aan la cayimin. arrintan ayaa caqabad ku noqotay macalimiinta ka yimid deegaanada durugsan, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a Haashim Sheekh Cumar Good.
macalimiinta qaarkood wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee degmooyinka iyo tuulooyinka fog ee gobolka Awdal ayaa cabasho ka muujiyey shaqaalaynta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland oo ay muddo badan macalimiintaasi si kumeel gaadha waxbarashada kaga dhigayeen dugsiyada deegaanadaasi ay ka yimaadeen, taas oo imtixaankii ay geli lahaayeen wakhti aan la cayimin dib loogu dhigay, islamarkaasna waxay wasaaradda waxbarashada ay ka codsadeen in loo tixgeliyo muddada ay dugsiyada kaga shaqaynayeen sida kumeel gaadhka.
aniga magacaygu waa Cawaale Nuur Siciid, waxaan barahaa oo muddo maragtaasay badan dhigayey dugsiga hoose dhexe ee sayida tuulada laanta marohda 14 sannadood mar waa baan ku dhigi jiray daasada liidooyay ardayda ku fadhiisan jirtay. 2009-kiina hay-adda Sheef Jidran waxay dhistay laba galaas iyo ofis. 2009-kii ilaa imikana waxaan tahay baa la odhanayay shaqaala dowladeed oo maaragtaasi waa liiskaagi waa la gudbiyey wasaaraddaad ku jirtaa, bishaarkaa kuu bilaabmaya, dhowaan baad qaadanay, 6 bilood baa laysugu kaa dari doonaa, kolba waxbaa laygu odhanayay. Intii ka dambaysay waxaa dhacday in laga yidhaahdo imika imtixaan laga qaadaya buuro makaale. inta horetana wax bishaarada cidnana ma siinayn, ciyaalkaan u dhignaayna waa dad miya oo maaragtaasi dhowaan magaalada bade 2019-kii baa la asaasay bahayd, markaa waxbaa nuu kamaan qaadanayn dar ilaahay baan ugu dhigaynay. dee waxaan samaynay inaan nuulkaygii markaa soo amaado oon is soo dabaro oon imaado magaaladii aan ka soo baxo oon buurama imaado oon shalay ilaahay baa taladahaye galo. maantana aan ilaahay baa taladahaye halkan u joogo imtixaankii iyo waajibkaygii inaan ku guto. hadda imikana waa kala leeyahay 2 cishadumay dib usii dhacday. waxaan ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada iyo ciddii ay qusaysaba inay annaga halkaa hoos noo egto.
anahay macalin temporary oo ka naga dugsiga hoose dhexe ee degmada Seyla, isla magaalada Seyla. waxaan bar ahaa 2019-kii ilaa iyo maanta wax mishaara ma qaato. waxaa la yidhi maanta imtixaan baa la qaadayaa, macalimiinta bilaagunada ahayd ayaa lagu shaqaleysinayaa. waxaan soo amaahday $10 ee nuulkan ka soo bixiyey. Soomaaliland ma jirto meel lamid ah Seyla khaasatan weliba, balse waxaan ka codsanaynaa wasaaradda in ay hoos noo eegto macalimiinteeda temporariga ee gobolka Salal ee transport la'aanta ku yimid meeshaas ee jacatadka ku jooga magaalada, inaan u sinaanno maaha ninka gurigiisii ka soo kacay iyo ninka halkaa ka soo hangagaaray.
maanaraxiim cabdiraxmaan muumin araye baa la idhaa magacayga. waxaan ka mid ahay degmadan maaragtaana Boon, meel ka mid a oo qaryo hoo la idhaahdo qaraad iskuulka halka ayaan macalinka aha ilaa adigu muddo saddex sanadooda ayay yihiin. Waxaan ku dhignaa meel yaroo gelgidi iyo waxa aaban ku dhignaa wax dhaqaaloho ama hayno maaragtaana dee naga soo gaaray ma jiro, waad ku jirtiin baanana yidhi wasaaradda liiskii waan dirno waan geynay waay ku jirtiin baa la yidhi, wax mishaaro oon qaadanaana ma jiro. Marka halka xitaa qudhideedu baabuurna ma maro, baabuurku ama xaggaa buu ka maraa, xaggaa boon buu ka maraa ama xaggaa galbeed buu ka maraa, waa meel una baabuurba marin. Dee anagu wasaaradda waxaan sheeganaynaa inay maaragtaanay xag dhaqaale ahaan xitaa inay noo eegto ooy noo eegto iskoolka dhaqaalihiisa.
Marka ardaydu meesha wax ku bartaan waa meel ay idin dhistay hay-adii mise deegaankaa dhistay?
Deegaankaa dhistay, meel aan deegaanku dhisanay weeyaan, oo yaro gilgid weeyaan weeyaan ama waabab iyo gilgida weeyaan. Waxaan ku dhigay waxaa ku jirta ilaa lixdan arday ayaa ku jira dugsi hoosun weeyaan, dugsi labaad male fasal koowaad iyo ka labaad.
Anigoo maxamed xasan ah, macalin ka mid a madaxdeli, dugsiyadaas oo carqabada kale ee ka jirta waxa weeye macalimiinta guud ahaan cid mushahar laba male, walaa maamul waa anaga oo madaxdadleya qaraad laanta murahda gargaara dhammaantood macalimiin macnaha mushahar le male, hal qodoba kalaa jirta. Deegaanku waa deegaan dan yar oo maaha cid lacag wax ku baran karta oo isku dabiri karaan. Arintaasna waxaan leenahay wasaaraddu hoos ha u eegto
cabashada macalimiintana. Waan isku daynay inay ka jawaabaan maamulka gobolka awdal mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda shaqaalaha ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan sababta imtixaankaasi uga baaqday macalimiinta tartankan ka qaybgeli lahaa, balse xubno diiday in magacyadooda la xuso. Oo ka mid ahaa laamaha wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda shaqaalaha ayaa ii xaqiijiyey in tirada laga doonayay macalimiinta oo ahayd lixdan qof ay aad uga badnaayeen shaqsiyaadka usoo diyaargaroobay tartanka oo kor u dhaafay dhowr boqol, taasina ay keentay in la joojiyo imtixaanka ilaa waqti dambe. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A nagala socotaan. Ku dhawaad boqol qoys oo ka mid a qaxootigii soo gaadhay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab bilihii ugu dambeeyey ayaa haatan ku sugan xaaladda cunto la'aaneed, iyaga oo aan qaxootigaasi qaadanin cuntooyinka laga qaybiyo xeryaha muddo saddex bilooda. Wariyaha V O A Cabdisalaan Salas oo ku sugan dhadhaab ayaa warbixintan ku eegaya sababta keentay in qaxootigaasi ay waayaan cuntooyinka la qaybiyo.
Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa bilo ka hor soo gaaray kumanaan barakacyaal ah oo dhibanayaal u ah abaarta ka jirta qaybo ka mid ah gobollada Gedo iyo Jubbooyinka, kuwaas oo ka soo gudbay xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya si ay u helaan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Inkastoo barakacyaashaas magacooda u beddelay qaxootiga ay badankood heleen gurmad bini'aadanimo, haddana qaar ka mid a qaxootigaasi oo gaaraya sagaashan qoys ayaa ku sugan xaalad cunto la'aan ah saddexdii bil ee lasoo dhaafay kadib markii magacyadooda laga waayey diiwaanka raashin bixinta ee hay-adaha samafalka. Qaar ka mid a qoysaskaasi oo ku sugan deegaanka Buulabakhti ee xerada Dhagaxley ayaa V O A da la wadaagay xaalada ay ku nool yihiin.
Liidhaha waa baahannahay, lama doon raashin mala siinin, waa baahannahay, biyo la'aanaannahay, waxaa ku keenhaynaa biyaha hiraboosta barkaaskeeda ku keenhaynaa, raashidi boonadi raashinku unagu ku qaadni waa la jooji, raashinna aangaa nagu dhaay, lama raashin ma qaadani.
Waata qoyskaaga waa imisa?
Kaarku waa sagaalle koona sideedle, raashin la'aangaa nagu dhaay, waxaa ku kee musqul la'aanna waa joogna. Banaanka u bahaynaa darabka magii unaga bahayna banaankaas u bahaynaa, ba'a ma laha, dhul gogol ma laha, surfii waxa ku karsana ma laha, dhulkaas ku jiifnaa, isbuunyaan rabnaa, ba'a rabnaa, raashunaa rabnaa, turkoomka intii bilaawno raashunna na siiyo, kaarna na siiyo, jakuulana na siiyo rabnaa, degdeg eh yaa rabnaa.
Ana waxaa liidhahaa Yuusuf Kheer aa liidhahaa, saddex sano ayaan joogaa, waanaan haastaa limitri kooban, saddex biloodna raashin la'aananahay. Waxaan ka imaaday Jubbooyinka maragtaaye meeshaan aan ku noolnahay xariga qaxootiga Dhagaxley, saasaa jirta. Raashin la'aanta waxaa sababay tirikoobkii ayaa aan noqday marka aniga antir koobki aan marin ayaa boonadii raashin qaad markaa la gaaray ayaa nala dhahay haddaad kaarka astri koobneen raashin milishidiin kaarkii lanaga bujiyey saasan raashin laan ku nahay sagaala baan ahay sagaala muslimiinta oo qaxootiga joogta unbaan ku nooleen ayaa wax noo soo biiraynaysa biiridaas unbaan ku nooleen halkaa kaar ma qaadanin
maxamed rashiid aadan liirahaa maxaan deganahay meeshaan maartay 13 bilood alxamdulilaahi maxaan qaadanayay boono yaan ku qaadanayay raashin alxamdulilaahi waa iska fiicnaay ilaahay amarkiisa jira kaarka liiga bedelay markii boonada liiga bedelay kaarkiina lii siiyey kaarkiina maxaa leeyahay raashinkiisa ma soo gudbin boonadiina maxaa leeyahay maartay waa la kansalay marka 3 bilood oo kareenta raashin ma qaadan caruur maxaan leeyahay kaarkiina muxuu dhahay 14 marka aad baan aad oo rafaadanahay meesha waxaan ku noolahay muslimiinta ilaa iyo dhadhaab ayaa maartay yaan beri aan ku tagaa oo masuulkaan beriyaa alxamdu saas aan raashin ku helaa
dhinaca kale si aan u ogaano sababta qoysaskaasi ay raashinka ku sheegeen ayaan waxaan weydiinay gudoomiyaha guud ee xeda dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow
waa mahadsanta cabdisalaanow saad ogtahay dadkan hadda raashinka aan qaadanin waxay u kala baxaan laba qeyb qeyb waa dad cusub oo mataqaanayo qaxooti cusub oon weli UNN diwaangelinin oon weli UNN tagin oo aad u farba dadka qeybta kale waa dad horey loo diwaangeliyey oo boono haystay boonada raashin kusoo ku qaadan jiray laakiin tirkoobkii maadaama la galayay ayagoon ka warqabin kaararka boonooyinka intii lasoo dhejiyey imaan waay maalinkooda iyo qaar aan weli lasoo gaarin oo xaafadooda aan weli lasoo gaarin oo si qalad ee raashinka dhaatada raashinka loogu bixiyey marka dadka aad bay u fara badan yihiin wayna dhibaataysan yihiin UNHCR iyo waan la kaashanay iyo WFP waxay noo sheegeen dadka hadda inayna waxba siin karin laakiin dadkii waa laga qoray magacyada waxaan rajaynaya insha allahu duurka soo socda inay waxyidi doono haddii alla
waayahay kuwa aad tiri si qalad ah ayaa dabcan looga xiray samafarkay lahaayeen n bal noo sharax
tusaale ahaan qof degan xaafada section A oo kale qof degan ayaa waxaa laga yaabaa boonadiis maalinka uu qaadanayo inuu key ku qaato oo banaanka kor ah marka qofkaas dhaatada key baa ugu jirtaa asagan A buu degan kama warqabo waxa socdo marka waxaa laga yaabaa inaan lasoo dhejinin ama waqtiisa aan la gaarin ama in lasoo dhejiyey asagoon ogeyn qofkiina aan ogeyn oo A uu degan yahay oo sababtoo masaafo dheer A iyo key way kala fog yihiin
dhinaca kale waaxda dowladdu u qaabisan arrimaha qaxootiga ee DRA ayaa bilowday qorshe lagu diiwaangelinayo qoysaskaasi si ay u helaan raashinka samafalka ah ee ka maqan berihii lasoo dhaafay iyadoo lagu wado in bisha soo aadan ay qaataan raashin gargaarka ah ay horaan qaadan jireen qoysaskaasi cabdisalaan salas v o a dhadhaab kenya
laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan iyada oo shalay meelo badan oo caalamka ah looga dabaaldegay maalinta dhalashada nebigeenna suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa xaflado kala duwani waxay ka dhaceen meelo badan oo ka mid a somalilan sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
xuska maalinta dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa si weyn ma loogu qabtay magaalooyinka waaweyn iyo deegaanada kala duwan ee gobollada somalilan maalinta dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo sida culimmadu ay sheegeen ku beegan 12 bisha mawlid sannad kastana la xuso ayaa muuqanayay sannadkan qabanqaabo iyo diyaargarow sidii hore laga sii kordhiyey maqaamyada ama goobaha cibaadada oo keliyata xuska laguma qabanin sannadkan waxaase si weyn uga muuqanayay tusaale ahaan magaalada hargeysa hoteelada waaweyn ee magaalada ku yaalla ayaa lagu qabtay xuskan oo si weyn loo agaasimay waxaana xuska maalinta dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka qayb galay siyaasiyiin culimo awdiin iyo qaybaha bulshada ee kala duwan jawiga markii aan booqday mid ka mid a goobaha lagu xuseeyey maalinta dhalashada nebi maxamed ayaa sidan ahaa marka aad eegtaba dadka ka qayb galay iyo culimmada kala duwan waxaa sidoo kale wehelinaya qaar ka mid a siyaasiyiinta caanka ah ee somalilan tusaale ahaan axmed yaasiin nin sheekh cali ayaanle waa guddoomiye ku-xigeenkii golaha wakiilada ee kan ka horreeyey
walaalayaal mucjiso waxa nebi maxamed ugu firan calayhi salaatu wasalaam inuu akramu makhluuqillaahi yahay ashrafu khalqillaahi yahay khayru khalqillaahi yahay waad ogtihiin walaalayaaloo malaha dad 8 bilyan ka badan baa dunida maanta ku nool dadkaasi 2 bilyan wax ku dhowaa muslim ah oo nabinimadiisa ictiraafsan. Inta kalaba waa gaalo weliba cadow ku ah, weliba cadow ku ah. Qofka cadowgiisuna wuxuu raadiyaa qofkaasi cilladda uu leeyahay. Walaalayaal, nabigeena muxamedi waa qofka qura, waa axadka qura makhluuqa ilaahay abuuray ee la siin karo, ee ku suntan inuu yahay insaanun kaamil, insaanun kaamil. Waa bashar dhammaystiran. Maxaa u daliila basharka oo dhani wanaag kasta oo uu leeyahay waa in musqaani la socoto cillad uu yeesho, meelmuu laga ceebayn karo. Walaalayaal, taariikhdu kuma jirto, horey looma soo helin, haddana ma heli karaan, mana heli doonaan hal ceeb ah oo ay nebi maxamed ku sheegeen cadowgiisa. Waa maxamed ceeb laawe. Innaga muxibiintii baynu nahay, muxibiintiisii baynu nahay, muslimkii raacay baynu nahay, mu'miniintii rumaysa baynu nahay, wanaaggiisaa ina deeqa. Hadda cadowgiisa muxuu wax inuu leeyahay usoo saari waayo? Ma soo saari karo. Dee ma male, male. Ibliis baa ku cadowa, shaydaan baa ku cadowa, gaalaa ku cadowa, ma soo saari karaan.
Ammaanta Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ay culimmadan kala duwan ee dhallinyarada, waayeelka iyo qaybaha kala duwan isugu jira ay tirinayaan ayaa ah kuwo marba jawi gelaya. Madaxweyne ku-xigeenka Somalilan Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa ka qayb galay mid ka mid a munaasibadaha lagu qabtay magaalada Hargeysa.
Waxay noo tahay sharaf iyo farxad inaan maanta weyneyno ama ka soo qayb galno xafladda lagu xusayo maalintii dhalashada nebigeenne Soomanaa calayhi salaatu wasalaam. Waxa ka sharaf badan ma jiro ama ka qiimo badan nebigii nebiyada ugu dambeeyey ee koonka ilaah soo saaray ee sidaa culimmadu sheegtay ilaahay na abuuray nagu amray yuu yidhi, aniga iyo malaa'igteeda waan ku salinaa, idinkuna ku saliya yuu yidhi. Inaan weyneyno, inaan qadarino, inaan xusno waa wax aad iyo aad waajib noogu ah. Wax kaloo aad waajib noogu ah oo loo baahan yahay maalintaasi in meel kastoo la fadhiyo iyo meel kastoo la joogo laga sheekeeyo siirada nebiga, laga sheekeeyo caruurta, laga farxad geliyo, laga farxiyo.
Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Iyadoo duruufo nololeed oo adag ay ka jiraan meelo badan oo Soomaaliya ka mid a, ayaa waxaa dhinaca kale jira shakhsiyaad samafalayaal ah oo isu xilqaama inay taageeraan bulshooyinka tabaalaysan. Suldaan Cabdicasiis Suldaan Maxamuud Afguduud waa mid ka mid a shakhsiyaadka u istaagay inuu wax ku celiyo bulshadiisa. Magaalada Nairobi ayuu ugu waramay wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere.
Bismillah walxamdulilah. Yaasiino, aad iyo aad baad u mahadsantahay in arrintan wax iga weydiiso. Arrintan foundationkani anigu ilaa ardaynimadaydii waxaan ahaa dadka u khidmeeya had iyo jeeraale dadka tabarta daran, dadka nugul, martida iyo wixii la mid ah. Muddo waxay soo socoto ilaa waqti dheer shaqadaydu way ahayd. Markii aan arkay shaqada inaan bulshadii dib wax loogu celinaynin contributionkoodii sida caafimaadkii, waxbarashadii, jidadkii, biyi macaanaa, amnigii, korontadii, waxay u baahnaa in asaasiga ahaayeen, waayo dhaqaalahan laga qaadaya waa contribution ay isku darsadeen iyagu looguna khidmeeyo. Xukuumaddu waa shaqaale, waa shaaqiyiin, waa khaadimiin bulshada u khidmeynayay. Taa markii aan arkay inaan waxba dib uga noqonayn ayaa waxaan goostay in aan ka baxo nidaamka maamul oo aan si kale ugu shaqeeyo bulshadeydii, si xuquuqda iyo waajibaadka aan dadka ugu kaleergareeyo dowladdu nidaamku ka rabo dowliga ahi, xuquuq waajibaadka ka rabo dadka, iyo xuquuqdu wax ay ku leeyihiin shacabku. Taasi waxay socotaba si voluntary aan ugu soo shaqeynayay. Waqti dheer waxayna ka liftay inaan aabahayo nool aan positionkiisii anigu aan fariisto inta xanuunsaday, ilaa iyo waqtiga aan fariistayna waxaan ku soo shaqeynayay arrimaha khayriga ah, ilaa aan ka gaaray in aanugu xabsi aanu galo khidman insaaniya aanu u shaqeynayay bulshada.
Geebaad ka heshaan dhaqaalaha iyo gargaarkan dadka jilcsan aad u fidiso?
Tani waxay ka bilaabatay dhagaxan gacantayda ku jiray, iminka aad arkaysid oo adiguba sidaad aragto, indhaaga aad ku aragto, waa intii ugu yareydee aan kala haray. Waxay weeye dadkan dalka la keeno oo ay dalka soo geliyaan, waxyaabaha ay ka qaataan oo ay ka gurtaan oo khayraadka Soomaaliya ay ka gurtaan, wax ka dhacay baa Ilaahay dhulkayga siiyey. tii ilaahay uu dhulka iga siiyey ayaan waxaan u caddeeyey anigu shacabkii soomaaliyeed, dibna aan ugu celiyey arrimo khayriyan aan ku sameeyey, kadibna waxaa ka dhashay Afgood Foundation ayaa ka dhalatay. Sidaasi Afgood Foundation ay ku timid, ma aha wax cid aniga ay gadaasheeda taagan tahay ama ay hortayda taagan tahay, laakiin hal shay baa isku xiran oo laba shay baa isku xiran. Foundationkaygu wuxuu ka yimaadaa xagga sare, dhinaca rabbi buu ka yimaadaa, khasnadaha rabbi buu ka yimaadaa, maxaa yeelay iyagaa buuxa oon marayn, khasnadaha rabbina waxaa ku xiran qalbigayga.
Marka maxaa qorshe aho u yaala iskuulaad iyo caafimaad iyo gargaar iyo waxyaaba badan oo asaasi ah adugu tabarucaad samaysaa?
Waxyaabaha aan bilaabay waxay ahayd meelaha aan arkay dalka horta inuu ka dhismi karo. Kow, waxaan bilaabay hadda masjidkii iyo maxadkii haweenka si loo helo guryaha ay uga soo baxaan daayar diin leh, dhaqan leh, akhlaaq leh si loo helo. Marka aan fiiriyey bay-adda maanta aan ku jiro iyo naxeedda u taallo, waxaan deeq lacageed gaarsiiyey sidoo kaleeto dadka indhaha indhoolayaasha oo baahiyaha gaarkaa qaba, sidoo kaleeto waxbarashadoodii inaan magaranaysaay u dhisno iskuul ay iyagu iska leeyihiin oo khaasa, kama daalayno, kama caajisayno. Dhinaca kale, ma aha Soomaaliya meel dadku maanta wada shaqeeyaan, waxaa badan baagamuudada. Inaanu iyaga laftigooda kuwa lixaadkooda qaba ee baagamuudada aanu ogaano ee aanan kaga tegin cidla. Arrimahaasoo dhan baan anagu isu xilsaaray oo aan personali aan isugu jiheeyey, mana aha waxaan anugu hadda ku faanaye, waa wax bulshada ay markhaantiyadu ka tahay oo hor yaalla. Magacaan Afgood Foundationna sidaasu ku yimi oo ku baxay. Darahan dhaadheer iyo baabuurtan cadcad iyo gabdhahan loo kala ordaya inama raacayaan, laakiin waxayna raacayaan waxa weeye wixii aynu hormarsanaa oon horgeysanaa. Marka waxaan anigu oran lahaa daarahan dhaadheer iyo waxyaabahan lagu mashquulsan yahay, kolley aniga daara dhaadheer ima dhisnaa, hadda gaadid cadna ma rabo, gabdhana mar hore anima isteyni. Waxaan leeyahay marka war waxa ilaahay idin siiyey halkaa ku bixiya oo meesha ku haboon ku bixiya oo ummaddu laba shibay ka fikirtaa mustaqbalka ubad keena. Kow, maxaa naga horreeya oo aanu geysanay oo ilaahay aanu la hortegi doonaa? Gadaasheeda markaan fiidina waxaan ka egnaa maxaa mustaqbala oo aanu daayirtii ka tagnay, aanu ka tegayna, aanu ka tegaynaa? Labadaa inaanu ka jawaab celinno baan ugu baaqayaa. Guud ahaan shacabkuna waxay u baahan yihiin Soomaaliyeed cid u shaqaysa, cid ka shaqaysata uma baahna.
aad buu mahadsan yahay Suldaan Cabdicasiis Suldaan Maxamuud Afguduud oo ka mid ah shakhsiyaadka u istaageen wax ku celiya dadkiisa wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere ayuu Nairobi ugu warramiyey. Haatanna gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqinnaa heestaas aad maqlaysaan ayaa idinku soo maqan. heestaas ay ku wada luuqaynayaan Aways Khamiis iyo Luul Jeelaani. Waxay gabagabowtaa idaacaddeennii subaxnimo tan iyo intiin idaacadda xigta ee kowda iyo badhka duhurnimo aan ku kulmino, xadi kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.